Salvete omnes et bene venistis, ego sum Irene, et hodie colloquor cum sodale ac discipulo meo Ferdinando. Salve Ferdinande.
Salve Irene, salve te, con discipoli.
Bene, hodie audietis historiam Ferdinandi de Latinitate et eum percontabor. Incipiamus igitur Ferdinando a commendatione tua. Dicas si vis qui sis, ubi habites, quid sit tibi muneris, et omnia quae dete aperire voles.
Bene. Habito in Austria, probe urbem Vindobonam. Well, interim Vindobonam et castras antiquas nominor Carnuntum. Habito cum uxore mea carissima filiabus bonis et canibus dulcis.
Optime, abes familiam amantissimam. Et
Correcte.
quid agis, quid est tibi munus?
Programmator sum, programmator computatoris.
Optime. Ergo, quoniam munus tuum nihil attinet, vel nihil attinere videtur ad artes, vel ad litteras, te rogo curnam constituisti linguam latinam discere, dic nobis.
Prima nata mea in studiis suis adiuvare volo, sed Paulo post amorem captus sum erga linguam latinam.
Ergo primum causa fuit iuvandi filiam tuam dein amor et studium quoque accesserunt. Mi placet. Et vis ne aliquid dicere de modo de ratione qua filia tua docetur, sermo latinus in scholanam, bene, possum mente fingere, possum conicere aliqua, sed per nihil scio de ratione qua litterae latinae docentur in Austria.
Filia mea in scola secunda, nominor gymnasium, est et linguam latinam discere et necesse est.
Ergo omnibus, omnes discipuli debent linguam latinam discere.
Prope omnes. Rationem est plus minus ve convertere in lingua in germanicam et rem grammaticam discere qui quae quod cuius 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 et caetera postquam eam alia lingua amat lingua hispanica lingua italica sed rationem iam dis placet. Non placet artem loquendi, artem scribendi, numquam exerquit in scola.
Et ergo, quid fecisti? Quodam die constituisti te auxilium ferturum filiae, et quid fecisti? Credo te, quaesisse in interrete latine loqui, vel aliquid civile, how to learn Latin, dicas nobis.
In anno priore exercitas brave fecit, ergo in scola veni ad teacher.
In ita venisti in scolam, dicis, e ergo ante unum annum cursum eum gustatio linguae latinae coepisti. Fecerasne aliquid ante id aut fuitne ea prima occasio tibi discendi sermonem latinum?
In principio librum filia uti, mox artem mi videtur malum librum est artem loquendi et scribendi discere. Ergo tutubum peti et canalem tui inveni et, librum familiam romanam peti et cursum tu nomen didisti.
Optime. Et
Dedisti.
te magno opere laudo quia post unum tantum annum iam tam fluenter tam emendate loqueris quod est satis mirum. Et quid
Sed ero, sae
ita
ero.
sed errando discimus ergo hoc est proprium etiam proficientis et itineris. Et quod atinet ad filiam tuam potuistine eam iuvare ut cupiebas et quomodo nam dicamus ratio discendi qua uteris in cursu meo differt a ratione qua ea docetur. Quomodo potuisti res conciliare?
Difficile est rationem conjungere, nonne inopia tempus est textum legere et iterum legere et rem grammaticam discere. Rem grammaticam mi non placet. Textum intellego et in verbis meis textum facere potes, sed verbi pro verbis sententia pro sententia in linguam germanicam convertere difficile est mi. Non est modum qui mi placet et brave, fici.
Intellego. Antequam, itam, dicas.
Etiam, filia mea, ea anima amissa mecum loqui non vult.
Intellego. Fortasse post quosdam annos post aliquot temporis cupiet et recordabitur dierum quibus sermonem latinum didicit tecum. Nunquam
Spero.
scim. Et quid tu abes alteram filiam, nonne? Quid è
Filiam,
alter...
minor
Minor
latine
nato.
non necesse est discere in scuola.
Et eritne necesse tempore futuro annon?
No.
Quia elegit aliud genus studiorum, dicamus. Intellego.
Rectissime.
Et bene, curiositatem habeo aliquid interrogandi, nam est programmator. Et hoc non est solus inter discipulos discipulasque meas, sed etiam inter eos qui pelliculas meas spectant, qui colis artem computatralem, utita dicam. Et maritus meus quoque est mathematicus et programmator. Et bene, in primis credo vos esse homines valde prudentes et bono ingenio praeditos, sed qua est tibi causa discendi sermonem latinum? Videsne nexum inter artem programmandi, dicamus, et linguam latinam?
Imo, hensio valde dissimiles est programmare et linguam loqui et scribo et scribere est artem programmare est turbatus, nonne? Et legendi et loquendi est necesse est longum tempum mane manere et anima advertere erga discendi nonne et placet.
Portasse vobis, dico vobis programmatoribus, vel vobis qui colitis artes mathematicas, scientificas, portasse vobis, fortasse videtur de esse humanitas quaedam, nonne? Et ergo haec est una inter causas cur alicimini ad linguam latinam et ad litteras. Nescio, est hypothesis quia ego semper... Semper proclivior fui ad artes liberares potiusquam ad res mathematicas. Bene, sed video dicamus fortasse esse comune inter eas amor discendi, studium discendi nova.
Correcte.
Nobis placet discere et fortasse Valde. Non adeo refert quid discamus, sed refert ut discamus. Bene. Et postremo in quo capitulo dicas, in quo capitulo nunc es cursus vel familiae romanae?
Oh,
vel iam perfecit.
Punctum librum bis terve perligi.
Oh, bis terve mirum. Et quid sentis tibi fuisse maximo emolumento in discendo mecum, vel cum magistra? Putasne te eosdem progressus fecisse sine magistra vel legendo librum?
Non. Maximumenti est de recitare, de artem recitandi fruor, nonne?
Ita.
Et pleraque septimana cum discipuli mei loqui?
Ita cum condiscipulis, nonne?
Recte.
Ita, et video te et alios qui soletis interesse conventiculis, diei ovis, plus et celerius proficere, quia, bene, maximi momenti est soli discere et librum legere, sed si volumus uti lingua latina etiam ad communicandum, quod non necesse est, sed fieri potest, prodest maxime etiam colloqui cum alis hominibus, ut patet, ut cum omnibus sermonibus fit. Bene.
Oh, etiam, in Ita. Cursu tuum loquearis de more Romani, hac rediscere me valde delecta.
Bene, Ita, ergo multi dicunt eas scholas de moribus Romanorum esse sibi acceptissimas. Etiam quia fortasse difficile est invenire easdem notiones latine prolatas. Et postremo te rogo quid nunc facias de latinitate et quid sint tibi proposita futura?
Nunc lego librum Pugio Bruti, est librum novum.
Habeo Daniele Pettersson, scriptum.
Recte. Valde me delectat. Librum bonum est, et alia rem grammatica utor, et doride personae in librum bene scripsi sunt, mi videtur.
Putasne eum librum aptum esse is qui modo legerunt familiam Romanam?
Puto. Difficile est libri libra in veni inter familiam Romanum et Roma eterna.
Ita.
Multae libri libri sunt exempli gratia Publio Bruti ad Alpes, Sermones Latina et Fabula Syrae, alia et ex libri me placet, sed Publio Bruti melius est quam altera.
Bene. Et quid facies postea est ne tibi iam via constituta?
Presertim novum cursum tuum belegero, your perfect Latin curriculum, quibis tres septimanas neces erat mi anima erga alia res vetere pro dolor. Sed iterum incipi, et hoc anno epistulae Senecae ad Lucilium pelegro volo et librum Roma interna. Non per lego, sed
incipere. Salte.
Incipere. Scopus ultimus meis est aeneis sine convertendi intellegere, sed est in futurum.
Ita, sed mi videtur propositum tuum esse aecum et bene excogitatum, nam epistulae Senecae sunt satis simplices, simpliciores, alis scriptis Latinis, et postea pervenies ad Aeneidem post Romam aeternam perlectam. Bene, gratias plurimas, Ferdinande, fuit volup tecum colloqui, et tibi faustissima quaeque ex opto, cum in familia tua, cum in Latinitate. Gratias.
Gratias.